V redu. No, A lahko klale preberem en tale delec besedila in ga preberem tako, kar mi gre na živce. Ne, kle nekaj, kaj je Dara Birnbaum. Ok. Najprej posvečamo analizi razstavnega projekta pričevanja avtorja D.K., ki v galeriji Foton prinaša njegova povsem novo umetniško produkcijo. Na to je na sporedu Fleksija samostojne razstave ameriške umetnice in vidastke Dare Birnbaum, ki se v treh dneh odvija v South London Gallery.
Kosilo nekega molja.
Vojko Gorjan, Planetarium in krajša dela iz zapuščine. Z recenzijo Planetariuma Vojka Gorjana za njegovim izidom sicer zamujamo skoraj pol leta, a prav v tem primeru to morda niti ni tako kritično. Zamujamo namreč precej manj kot izdajatelji sami. Vojko Gorjan je roman Planetarium in ostale tekste, ki so išli skupaj z njim, dokončal in poslal založbam poleti leta 1975, a kar 38 let je moralo preteči, preden je njegovo delo ponovno odkril Miklavž Komelj, se nad njim navdušil in pri študentski založbi dosegel objavo. Nekaj mesecev, kolikor zamuja ta recenzija, je torej le kaplja v morje časa, preko katerega pisanje Vojka Gorjana prihaja do nas, kot brodolomčevo sporočilo v steklenici. Metafora sporočila v steklenici vrženi v morje je seveda Gorjanova. Del romana, naslovljen Solituda, je namreč predstavljen kot najdeno sporočilo v steklenici, ki ga je z lastno krvjo napisal Fajkus, ko je iskal samoto na nekem otoku. Ne le podoba sporočila v steklenici, s katerim z nami komunicira pisec iz svoje samote, tudi dejstvo, da je sporočilo napisano z lastno krvjo, še kako drži tudi za Gorjanov tekst. Fajkus, skrivnostni prerok, v katerem govori roman, z njegovim avtorjem namreč deli marsikaj. Planetarium ima kljub vsej svoji fantastičnosti in paraboličnosti brez dvoma mnoge avtobiografske momente. Tako kakor Gorjan je tudi Fajkus pesnik prerok, ki je v svoji okolici neprepoznan in nesprejet, prisilno hospitaliziran v umobolnico, kjer ga zdravijo z elektrošoki, kar povzroči drastično zmanjšanje besednega zaklada in ga duševno stre. Po tej izkušnji je Gorjan v Ljubljani napisal Planetarium in več drugih krajših del, ter si leta 1975, star 26 let, pognal svinec v čelo. Oseba v njegovem romanu Fajkus pa se, za razliko od njega, po izkušnji s psihiatrijo odseli v London, kjer napiše The Fajkus Principles, nekakšen sveti tekst, nato pa izgine v Alžiru. Ponovno se pojavi leta 1981, ko naveže telepatski stik s celim svetom ter ga vodi na astralno potovanje, po katerem človeštvo preide na višjo stopnjo zavesti. A tudi v prerojeni družbi, ki živi na višjem duhovnem nivoju, vsi problemi niso odpravljeni. Zgodba sledi glavnemu junaku. Leta 1982 rojenemu Matiji Murnu, ki obsesivno raziskuje Fajkusovo življenje. Roman je izrazito fragmentiran in velik del sestoji iz Fajkusovih tekstov, ki jih prebira Matija, pri čemer je zanimivo, da so mnogi izmed njih starejše zgodbe, eseji ali pesmi, ki jih je sprva Gorjan napisal kot samostojna dela. Drugi tip vložkov pa predstavljajo pripovedi profesorja Ravnika, Fajkusovega prijatelja, ki Matiji pripoveduje o Fajkusovi mladosti. Te imajo izrazito avtobiografsko noto, a potujeno in objektivirano preko pripovedovalca, ki je fiktivna oseba znotraj romana. V Ravnikarjevih pripovedih lahko med Fajkusovimi prijatelji, zakritimi pod le delno spremenjenimi imeni, prepoznamo prijatelja Vojka Gorjana, pesnika Jureta Detelo, čigar literarno zapuščino je prav tako uredil in izdal Miklavž Komer, ter slikarja Sergeja Kapusa. Zgodba se konča v takrat daljni prihodnosti. Leta 2010 Matija spozna, da je Fajkus v resnici on sam, verjetno kot njegova inkarnacija. Čemur sledi samo izbris Matije, Fajkusa, med katerim se prežre skozi samega sebe in vsa svoja prejšnja življenja. Na to pa se spremeni v pikapolonico, kar je njegovo poslednje sporočilo človeštvu. Poleg romana Planetarium je v knjigi išlo že skoraj 200 strani Gorjanovih dosedaj neobjavljenih del. Krajših zgodb in esejev, ki jih je sicer mogoče brati samostojno, vendar pa dopolnjujejo roman, ga osvetljujejo z novih strani in se z njim prepletajo. Planetarium je izredno nenavadna knjiga. Morda bi Gorjana lahko primerjali z Williamom Blakeom ali Antoninom Artojem, a le pod pogojem, da se zavedamo vse napačnosti takšnih primerjav. Blakea je Gorjan oboževal in samega sebe v blakeovski maniri razumel kot preroka. Branko Gradišnik se na primer spominja, kako je Gorjan, s katerim sta bila v mladosti prijatelja, nekoč od njega zahteval naj vzveruje vanj. Primerjava z Artojem pa se usiljuje kar sama, že zaradi podobnosti biografij. Kakor Arto je tudi Gorjan konzumiral enormne količine drog. Bil hospitaliziran zaradi shizofrenije in zdravljen z elektrošoki. A podobnosti bi se našle tudi globlje. Oba sta na primer želela ponovno ustvariti iz samih sebe. V tem duhu Gorjanov Fajkus že v predgovoru zapiše. Naj bojo mere moje. Iz sebe se rojevam, ne priznavam nobene matere, ki ne bi bila najprej moja hči. Kakor Artojevi in Blakeovi tekst je tudi Planetarium zagonetno, na trenutke celo mučno branje, ki ga je treba ali sprejeti že vnaprej in v celoti ali zavreči, kritizirati posameznosti pa je nemogoče. Ali kakor Gorjan zapiše v predgovoru, vem, da prerok ni prijeten revizor za nobeno družbo, deželo ali kraj, vendar se moramo nekako sporazumeti. In knjiga je pošten medij, ker sama ne odpira svojih kril, polk ni mora razgrniti človek sam, ki hoče brati. Novost na literarni sceni je torej roman nastal 75. leta, ki prinaša zahtevo po spremembi, ki pa se ni zgodila. Prerok, ki jo je hotel prinesti, je bil nasilno stlačen v norišnico in tako rekoč prisiljen v samomor ter potlačen v pozabo. Šele po vseh teh letih je do nas iz Gorjanove solitude prišlo sporočilo v steklenici. Fajkusu je končno uspelo navezati stik s človeštvom. A Gorjan ima prav, ko zapiše. Ta roman je posebnost zaradi učinka, ki stoji na principu kvašenega testa. Od bralca pa je odvisno, ali bo sprejel imperativ in se pustil prekvasiti. Skozi tekst in samega sebe se je prežrl Mirt.
Kosilo nekega molja.